Þetta er Celebrate Recovery þátturinn Lifðu í frelsi sem fjallar biblíulegt bataferli og heilbrigða 12-spora leið sem getur hjálpað þér að sigrast á sársauka, ávana og erfileikum í lífi þínu í gegnum batareglurnar 8 og sporin 12.
Velkomin í Celebrate Recovery þáttinn Lifðu í frelsi. Ég heiti Dagbjört Eiríksdóttir, trúi á Jesú, glímuðu meðvirkni en í bata.
Og ég heiti Gunnhildur Stella Pálmarsdóttir, trúi á Jesú, glímuðu meðvirkni og ótta en í bata. Í þættinum í dag ætlum við að halda áfram umfjöllun okkar náð. Við erum stödd á 7. batareglu sem hljómar svona. Ég legg mat á öll mín sambönd. Ég fyrirgef þeim sem hafa sært mig og bæti fyrir skaða sem ég hef valdið öðrum nema þegar það geti skaða þá eða aðra. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu. Matteus 5:6. Sælir eru friðflytjendur. Matteus 5:9. Við erum einnig stödd á 9. spori sem hljóma svona. Við bættum fyrir brot okkar milliliðalaust svo framalega sem það særði engan. Sértu því að færa fórtína á altarið og minnist þess þar að bróðir þinn hefur eitthvað á móti þér, þá skaltu skilja gef þína eftir fyrir framan altarið, fara fyrst og sættastu bróðir þinn, koma síðan og færa fórtína. Matteus og Guðspjall 5:23-24. Í þættinum í dag ætlum við að ljúka umfjöllun okkar 7. batareglunna. Við höfum undanfarið verið að fjallum það að leggja mat og sambönd okkar við annað fólk, gefa fyrirgefningu þeim sem hafa sært okkur og reyna að bæta skaða sem við höfum valdið öðrum þegar því verður við komið án þess að vænta nokkurs tilbaka. Eftir því sem að við vöxum sem kristnir einstaklingar og tökum framförum á bataleiðinni, fer löngun okkar til að líkjast Jesú Kristi að aukast. Þegar við kynnumst honum betur, langar okkur að tilengja okkur hann og hans vilja og áætlun fyrir líf okkar og verða líkari honum, en það það sem allt snýst Til að geta tilengjað okkur og lifa 7. batarögluna í líf okkar, þurfum við að þekkja og skilja náð Guðs. Vita hvað hann felur í sér í raun og veru. Við skulum skoða eins eitt af lykilversum Celebrate Recovery sem stendur í öðru kórundubréfi 12. kafla, versi 9-10. En það fjallað náðina. Og hann hefur svarað mér, Náð mín nægir þér, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Því vil ég helst hrósa mér af veikleika mínum til þess að kraftur Krists megi taka sér bústað í mér. Þess vegna uni ég mér vel í veikleika, í misþyrmingum, í nauðum, í ofsóknum, í þrengingum vegna Krists. Þegar ég veikur, þá ég máttugur. Þannig það. Bataleiðin í Celebrate Recovery, sporin 12 og batareglunar 8 eru byggð á náð Krists og kærleika til okkar hvers og eins. Og í dag ætlum við að skoða aðeins nánar og reyna að skilja náð Guðs.
Náð eitt þessara litlu orða sem geyma svo víða á djúpa merkingu. Eins og litlu orðin Guð, ást og líf. Hvað merkir þetta fjögurast af orð, náð? Það merkir gjöf. Eitthvað sem hlotnast ókeypis, án þess að krafi sér endurgjalds fyrir. Það alveg frítt. Það engi leið að hrifsa það til sín, vinna sér það inn, eiga það skilið eða koma því kring. Þannig það reyndar allt annað sem mestu varðar í lífinu, eins og til dæmis lífi sjálft, ástin og Guð. Kristin trú leggur áherslu á að Guð náðar Guð. Hann sýknar og gefur blessun sína ókeypis af náð. Náð Guðs engri lík. Náð hans merkir að Guð gefur okkur líf og allar ástargjafir sínar af því hann elskar. Hann heitir því að vera alltaf hjá okkur í gleði og fegur lífsins, en líka í því illa og skelfilega. Við þurfum ekkert að óttast af því að náð hans nægir okkur. Návist hans og blessin nægir okkur í öllum kringumstæðum. Það eina sem við þurfum að leggja að mörkum, það að þiggja. Það ekki þannig með allar gjafir sem okkur standa til boða? Gjöfin verður ekki okkar fyrir en við erum búin að þykja hana. Náður gjöf Guðs til okkar. Hún gefin þér og mér án þess að til nokkuð sé ætlast. Það líktur þegar við í sporavinninu gefum yfirbót án þess að vænta nokkuð tilbaka. Þá það gjöf okkar til þeirra sem við höfum sært. Gjöf án skilir það eða kröfum eitthvað tilbaka. Rómverjabréfið 3. kafli og 24. vers segir okkur og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Og í fyrsta Pétursbréfi fyrsta kafla 13. versi stendur, gjöri því hugi yðar viðbúna og vakið. Setið alla von yðar til þeirra náðar sem yður mun veitast við opinberun Jesú Krist. Ef sambót okkar við Guð væri því háð að við værum fullkomin, væru við í stöðum og vandræðum. Okkur væri stöðut að mistakast að líkjast Guði. Guði sé lof fyrir að samband hans við okkur byggir og náð hans og kærleika, en ekki því hvað við gerum, hugsum og segjum. Hann sá sem gefur okkur styrk til að gera yfirbóti lífi okkar og gefa fyrirgefningu til annara og okkur sjálfra eins og talað um í sjöttu batareglu. Þetta hljómar frábærlega og eru góð skipti. En hvernig förum við að því að meðtaka þess að gjöf frá Guði? Hvernig meðtökum við náð hans? Áður við köfum dýbra í þetta skulum við heyra stutt á hugleðingum náð. Eftir hana skulum við heyra lagið Sweet By and By með Bart Millard. Gjöru svo vel.
Það að sitja einn á kirkjubekknum á meðan glýmtir við sársauka, ávana og erfileika getur verið mjög svo einmanalegt. Við lítum ef til vill í kringum okkur og sjáum vel og snirtilega klætt fólk með sín fullkomnu og flekklausu börn. Okkur finnst jafnvel að við séum þau einu sem upplifa erfileika og vandamál í lífinu. Trátt fyrir að hafa marglesi biblíuna, þekkja öll svörin og hafa sótt öll þau námski sem kirkjan hefur upp á að bjóða, líf okkar langt frá því að vera fullkomið. Forstöðumaður í stóri kirkju varði 8 vikum í að predika batareglurnar á leiðinni til bata. Hverri viku lauk með vitnisburði einhvers meðlims og Celebrate Recovery. Þannig gekk það viku eftir viku að söfnuðurinn fekk að heyra vitnisburð, viðbröðin voru margvísleg. Fólk var ýmist gráti næst af samúð, andvarpandi af sorg eða bergnumið og hljótt. Þegar forstöðumaðurinn sá hversu umbreytandi áhrif þessi vitnisburður höfðu á söfnuðin, ákvað hann að fá meðlimis Celebrate Recovery til að þjóna við altarisgöngu. Menn og konur úr leiðtogahópi Celebrate Recovery þjónuðu grátandi við altarisgönguna á meðan þeir föðmuðu hvern annan á kirkjugólfinu eða klöppuðu uppörvandi á bakið. Hver og einn þeirra hafði í eigin lífi upplifað nístandi einmanaleika, sársauka, ávana og erfileika og gátu nú þjóna til annara í kirkjunni sinni sem var öruggur staður fyrir alltaf fólk sem vildi gera upp sitt ófullkomna líf. Þeir sem tóku þátti að þjóna til annara þennan dag upplifðu djúpstætt þakklæti í hjarta sínu fyrir að hafa öðlast tækifæri til að vera hluti af og geta þjónaði kirkju sem boðaði og stóð fyrir kennslu fyrirgefninguna. Fólk sem verður hluti af Celebrate Recovery starfi er oft fólk sem hefur verið fjarlægt kirkjustarfi langa stund eða hefur jafnvel aldrei tilheyrt kirkju. Margir eru að upplifa Jesu Kristi fiska sinn í lífi sínu. Þeir vita að þeim nauðsynlegt að finna öruggan stað þar sem þeir geta öðlast lækningu sára sinna. Heilbrigt umhverfi þar sem þeim er unnt að vinna í að fyrirgefa sjálfum sér og síðast en ekki síst heilbrigðar aðstæður til að upplifa náð og fyrirgefningu Jesu Krist. Líkil ritningastæður Celebrate Recovery og hann hefur svarað mér, náð mín nægir þér því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Því vil ég helst hrósa mér af veikleika mínum til þess að kraftur Krist megi taka sér bústað í mér. Þess vegna uni ég mér vel í veikleika, í misþyrmingum, í nauðum, í ofsóknum, í þrengingum vegna Krist. Þegar ég veikur, þá ég máttugur. Þegar við ferum að vaxa í Kristi og leið okkar til bata, vex frá okkar til að fylgja leiðsögn Jesu og vera líkari honum. Sjötta batareglan segir, ég legg mat á öll mín sambönd. Býðst til að fyrirgefa þeim sem hafa sært mig og bæti fyrir skaða sem ég hef valdi öðrum, nema það skaði þá eða aðra. Sælir eru miskunnsamir því að þeim mun miskunn að verða. Matteusar guðspjall 5-7. Til þess að geta framkvæmt það sem þessi bataregla boðar okkur, þurfum við að læra að þekka og meðtaka náðu guðs. Celebrate Recovery í kjarna sínum byggir á náð og kærleika Krist til okkar hvers og eins. Náðin er gjöf sem ekki verður keift eða áunin, heldur er gefin af guði til okkar. Þegar við gerum yfirbót, gagnvart einhverjum, án þess að vænta nokkurs tilbaka, erum við líkt og guð að gefa þeim sem við særðum gjöf. Fyrsta Pétursbréf 1.13 segir okkur. Gerið því hugi ykkar viðbúna og verið vakandi. Bindið alla von ykkar við þá náð sem ykkur mun veitast við opinberun Jesu Krist. Ef við í samfélagi okkar við guð myndum reyna að vera fullkomin, værum við í stöðugum vanda. Lof sé guði fyrir að samfélag okkar við hann er í stað okkar fullkomnunar sem næst aldrei byggt á náð hans og kærleika okkur til handa. Aðeins hann getur gefið okkur styrkin sem við þurfum á að halda til að geta gert yfirbót í líf okkar og gefa þá fyrirgefningu sem sjötta bataregla fjallar um. Við getum aðeins elskað aðra því guð elskaði okkur á fyrrabræði. Eins er það með fyrirgefninguna. Okkur er unnt að fyrirgefa því okkur var fyrst fyrirgefið. Kólossubréfið 3.13 kennir okkur. Umberi hvert annað og fyrirgefi hvert öðru ef einhver hefur sök á hendur öðrum. Eins og drottinn hefur fyrirgefið ykkur, svo skuli þið og gera. Hvert og eitt okkar sem hefur boðið Jesu Kristi inn í líf sitt erum ávöxtur af náð Guðs. Þegar við förum að lifa í náð hans verður okkur mögulegt að framkvæma það sem sjötta bataregla fjallar um.
Þú ert að hlusta á Celebrate Recovery þáttin Lifði í frelsi með Dagbjörtu og Gunnhildi.
Sæl aftur. Í þættinum í dag erum við að fjalla náð Guðs. Til þess að geta tilengja okkur sjöundu bataraglu og fyrirgefi þeim sem hafa sært okkur og bætt fyrir skaða sem hefum valdið öðrum, verðum við að þekkja og skilja náð Guðs. Öll batavinnan í Celebrate Recovery, spórin 12 og bataraglunar 8, eru byggð á náð Krists og kærleika til okkar hvers og eins. Við erum búin að fjallum að náð Guðs er gjöf sem við getum ekki á nokkurn hátt unnið okkur inn. Það eina sem við þurfum að gera er að vera tilbúin að taka við þessari gjöf sem að okkur er rétt. Við verðum að meðtaka í trú. Það er alveg sama hversu hart við leggjum að okkur. Við getum aldrei áunnið okkur himnavist. Aðeins með trú okkar á Jesu Krist sem drottin okkur og frelsara, getum við upplifað og öðlast náð Guðs og eilíft líf. Það er engin önnur leið. Í Efesus öðrum kafla og versi 8-9 stendur, því að af náð eru þeir hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf, ekki byggt á verkum. Engin skal geta miklast af því. Filippi bréfi 3. kafli og 9. vers segir okkur líka, og reynst vera í honum. Nú á ég ekki eigið réttlæti, það er fæst af lögmáli, heldur það er fæst fyrir trú á Krist, réttlætið frá Guði með trúnni. Við erum oft mjög upptekin af því hvað við getum gert. Okkur finnst við ekki verðug því okkur mistekst stöðugt í hugsunum okkar, orðum og gjörðum. En sannleikurinn er sá að Guð hefur miklu meiri áhuga á og er frekar upptekin af því hver við erum en hvað við gerum. Náum við því. Hver við erum, ekki hvað við gerum. Rómverjabréfi 5. kafli og annað vers gerir okkur grein fyrir stöð okkar gagnvart Guði og náð hans. En þar stendur, fyrir hann höfum við aðganga þeirri náð sem við lifum í og við fögnum í vonum dýrð Guðs. Þrátt fyrir að við getum ekki áunnið okkur kærleika og náð Guðs er mikilvægt að við höfum í huga að verk okkar geta skipt miklu máli sem vitnisburður kærleika Guðs fyrir annað fólk. Verk okkar verða að vera í samræmi við orð okkar. Annað fólk sér trú okkar og gildi í lífinu í því hver við erum og hvernig við lifum lífi okkar. Ekki bara það sem við segjum. Það er aðeins fyrir trúna á Jesu Krist sem við fáum styrk og hugrekki til að framkoma það sem sjötta bataraglan fjallar að gera yfirbót eða gefa fyrirgefningu. Það skiptir miklu máli að vera sá sami orði og borði, að orð okkar séu ekki bara hljómið eitt. Við eigum að elska óvinn okkar. Matteus 5. kafli, vers 44-45 og 48 segir okkur Við eigum að elska óvinn okkar, segir Jesu okkur í Matteus 5. kafla, versi 44-45 og 48. En ég segi yður, elskið óvinni yður og byggji fyrir þeim sem ofsaki yður, svo að þeir reynist börn föður yður á himnum, er lætur sól sín að renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Verið því fullkomnir eins og faðir yðar himneskur fullkominn. Þetta hefur eftirvit í gegnum lífi reynst mörgum okkar mjög erfitt. Jesús er mjög skýr í orðum sínum hér. Hann vill að við verðum náðarík svo við finnum náð í augum drottins. Drottins segir að við eigum að elska óin okkar og byggja fyrir þeim sem ofsaki okkur. Þannig verðum við fullkominn börn Guðs. Aðeins fyrir náð Guðs styrk og vilja frá honum okkur mögulegt að framkoma þetta. Það einmitt það sem við stefnum á í sporavinnunni þegar við vinnum sjöttu batarregluna. Náð Guðs nær yfir allar syndir og drottinn Jesú hreinsar okkur af öllum syndum sem við fremjum þegar við byggjum hann hreinsun. Það gæti orðið átakafullt, en það þess verði.
Við erum meðtekin fyrir kærleika Guðs. Guð hefur alltaf elskað þig og mig, líka þegar við vorum fjarlæg honum og í syndinni. Það kann að hljóma undarlega í okkar mannlegu eyrum, við sem erum stöðut að flokka í huga okkar hverjir eiga skili kærleika okkur á virðingu. Þannig það ekki með Guð. Hann hefur alltaf elskað okkur, sama hvað við höfum gert eða ekki gert. Heyri hvað Rómverjabréfi 5. kafli 8. vers segir okkur. En Guð auðsýnir kærleika sinn til vor, þar sem Kristur fyrir oss dáinn, meðan við enn vorum í syndum vorum. Við eigum að elska aðra því að Guð elskaði okkur að fyrrabragði. Við eigum að fyrirgefa öðrum því að Guð fyrirgaf okkur fyrst. Eins og segir í Kólossusbréfi 3. kafla 13. versi. Umbyrg hver annan og fyrirgefi hver öðrum ef einhver hefur sök á hendur öðrum. Eins og drottinn hefur fyrirgefur yður, svo skuli þér og gjöra. Ekkert okkar verðskuldar ást og kærleika Guðs. Góðu fréttindar eru hins vegar þær að hann hefur meðtekið okkur eins og við erum. Við höfum ýmsar hugmyndur okkur sjálf og aðra, en hugsanir okkar eru ekki hugsanir Guðs. Í Hebreabréfinu 4. kafla og 16. versi stendur, göngum því með djörfunga hásæti náðarinnar, til þess að við er öðlunst miskun og hljótu náð til hjálpar á hagkvæmum tímum. Þessar fréttir eru góðar fréttir og þær eru kjarni fagnaðar erindisins. Við eigum vonum frelsu og náð vegna þess sem Jesús gerði fyrir okkur.
Þú ert að hlusta á selarbreytri kofari þáttin Lífið í frelsi með Dagbjörtu og Gunnildi.
Sæl, í þættinum í dag erum við að fjalla náð Guðs. Til þess að geta tilengjað okkur sjöttu bataruglu, að fyrirgefa þeim sem hafa sært okkur og bæta fyrir skaða sem við höfum valdið öðrum, verðum við að þekkja og skilja náð Guðs. Öll batavinnan í selarbreytri kofri, sporin 12 og batareglutan 8 eru byggð á náð Krists og kærleika hans til okkars hvers og eins. Við erum búin að fjalla að náð Guðs er gjöf sem við getum ekki á nokkur nátt unnið okkur inn. Og það eina sem við þurfum að gera að vera tilbúin að taka við þessari gjöf í trú og að við erum hvert og eitt meðtekin eins og við erum. Vegna þess að Jesú elskaði okkur að fyrrabragði eigum við náð þann svo miskun vísa. Guð fórnaði öllu til þess að geta átt samfélag við okkur. Það gerði hann á kærleika þegar hann sendi Krist á krossin. Stærsta náðaverk sem drottinn Jesú hefur gjört að Jesú kom niður til jarðar til að segja frá að Guðs ríki væri í vændum. Jesú þurfti að líða allt það illa sem var til í heiminum. Hann var svikinn að Júdasi og færði til dóms. Pílatus sá ekkert athugavert við Jesú því hann var saklaus. En hópurinn beitti hópþrýstingi á Pílatus og Jesú var dæmdur til dauða. Hann þurfti að þola kvöl og pínu, var hittur og hættur og svo lokum krossfestur. Allt var þetta til að greiða lausnagjaldi fyrir misgjörður okkar, svo að við getum eignast samfélag og eilíft líf með honum. Þegar við meðtökum krossdauða Krist fyrir líf okkar, verðum við ný sköpun í honum. Við getum treyst á hans styrk og kraft til að gera okkur kleift að fyrirgefa þeim sem hafa sært okkur. Með hans hjálp getum við lagt til hliðar eigingirni okkar og tala sannleika í kærleika. Efesus fyrsti kafli og sjöunda vers er mjög skýrt. Þar stendur Í honum fyrir hans blóð eigum við endurlausnina og fyrirgefningu afbrota vora. Sú gjöf sem Guð gaf okkur er gjöf sem varir að eilífu. Það er ekkert sem getur gert okkur viðskila við Guð og kærleika hans. Það sjáum við í Filippi bréfinu fyrsta kafla og sjötta versi. Og ég fulltreysti einmitt því að hann sem byrjaði í yður góða verkið muni fullkomna það allt til dags Jesú Krist. Og í öðru Þessalóníku bréfi, öðru kafla og 16. versi stendur En sjálfur drottinn vor Jesú Kristur og Guð faðir vor sem elskaði oss og gaf oss í náð eilífa huggun og góða von. Við erum hér í dag fyrir náð Guðs. Allir þeir sem hafa gefið Jesú líf sitt eiga frelsi fyrir náð Guðs. Eftir því sem við verðum líkari Guði og lifum samkvæmt náð hans, verður okkur mögulegt að gera það sem sjötta bataregla krefst af okkur. Guðspjallið, góðu fréttinnar er það sem allt snýst um. Kólussbréfi fyrsti kafli og sjötta vers útskýrir fyrir okkur tilgang Guðspjallsins. En þar stendur, það er ekki aðeins komið til ykkar heldur alls heimsins og ber ávöxt og vex eins og það hefur líka gert hjá ykkur. Frá þeim degi er þér heyrðu það og sannfærðust náð Guðs.
Þá komið að lokum hjá okkur í dag. Bæn okkur í dag fyrir þig hlustandi góður er að þú mætti velja að taka móti náð Guðs inn í líf þitt. Að þér mætti skiljast að náð Guðs er gjöf þér til handa sem þú getur á engan hátt unnið þér inn með verkum þínum. Aðeins með því að meðtaka náð og kærleika Guðs verður þér unnt að leitastu að fyrirgefa þeim sem hafa sært þig og bætt fyrir skaða sem þú hefur valdið öðrum. Þannig fær Guð verk heimil til að hreinsa líf þitt og gera nýtt. Leiðina til bata getur þú ekki gengið einn, þú þarft að öðru fólki að halda. Það krefst auðmýktar að sleppa tökunum sjálfur og leifa Guði að setja fólki kringum okkur til blessunar og aðstoðar. En þegar við trúum því að máttur okkur æðri, geti gert okkur andlega heilbrigða nýju, þá fara góðir hlutir að gerast í lífi okkar. Þessi æðri máttur hefur nafn, nafn hans er Jesús Kristur. Það má vera að þú finnir til vonleysis í dag. Og þú trúir því ekki að þú getir breyst eða líf þitt getur orðið betra. Kannski upplifir þú því einan á báti og þú er ekki að trúa því að það sé til lausn fyrir þig. En við viljum segja þér að það er von og með henni myndu öðlast kraftin sem þú þarf til að breytast. Þú ert heldur ekki einn. Í Celebrate Recovery er fólk sem vill vera til staðar fyrir þig. Fólk sem skilur þig og hefur upplifað þá hluti sem þú hefur upplifað. Óttast þá hluti sem þú óttast og fengir sigur. Jesús sagði, sannleikurinn mun gera yður frjálsa. Viður kendu vanmáttinn svo að þú getur stíð inn í skilirðislausan kærleika og náð Jesú og byrjað að upplifa andlegt heilbrigði og líf í sönnu frelsi. Guð blessi þig þegar þú horfist í augu við forti þína með krafti frá Guði. Hann mun leiða þig í gegn. Við þökkum fyrir í dag og ljúkum þættinu með því að byggja æðrileysisbænina. Verið þið sæl.
Verið þið sæl.
Guð, geð mér æðrileysi til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt. Kjark til að breyta því sem ég get breytt og vit til að greina þar á milli. Að lifa einn dag í einu. Njóta hvers andartaks fyrir sig. Viðurkenna mótlæti sem friðarveg með því að taka syndu heimi eins og hann er, eins og Jesús gerði, en ekki eins og ég vil hafa hann. Og treysta því að þú muni færa allt á réttan veg ef ég gef mig undir vilja þinn svo ég megi vera hæfilega hamingjusamur í þessu lífi og yfirmáta hamingju samur með þér þegar að eilíðinni kemur.
Þetta var Celebrate Recovery þátturinn Lifðu í frelsi. Ef þú vilt vita meira þessa biblíu og bataleið, kíktu þá á heimasíðuna celebraterecovery.org.
la 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 la.